Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Psychosavvy karya Tony Weschler ialah panduan pendidikan kesihatan reproduktif untuk remaja perempuan, diterbitkan dalam bentuk bukan fiksyen yang mudah diikuti. Buku ini menerangkan bagaimana kitaran haid berfungsi, mengapa kitaran tidak semestinya tepat 28 hari, dan bagaimana seseorang boleh memerhati perubahan tubuhnya dari hari ke hari. Fokus utamanya ialah carta kitaran haid, iaitu rekod ringkas tentang hari haid serta tanda tubuh tertentu yang berkait dengan perubahan hormon dan kesuburan. Weschler, seorang pendidik kesihatan wanita berlatar belakang kesihatan awam, cuba mengisi jurang yang sering wujud dalam pendidikan remaja. Apabila haid dibincangkan secara terhad atau sekadar sebagai isu kebersihan, melalui ilustrasi, contoh carta, soalan, latihan ringkas, dan pengalaman yang dekat dengan kehidupan remaja, buku ini menggabungkan penerangan biologi dengan kemahiran pemerhatian diri. Tujuannya bukan untuk menjadikan semua pembaca pakar perubatan, tetapi untuk memberi bahasa, konteks dan rekod praktikal bagi memahami tubuh sendiri dengan lebih tepat. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kata kitaran haid sebagai rekod tubuh bukan sekadar kiraan tarikh. Gagasan paling tersendiri dalam Psychosavvy ialah mengajar remaja mencata kitaran haid secara praktikal. Dalam banyak perbualan tentang haid, perhatian biasanya tertumpu pada bila pendarahan bermula dan bila ia dijangka datang semula. Weschler meluaskan perhatian itu. Karta digunakan sebagai rekod harian yang membantu pembaca melihat corak tubuh sendiri, termasuk hari haid, perubahan lelehan serviks, suhu badan basal jika dipilih untuk direkodkan, serta tanda fizikal dan emosi yang dirasai. Pendekatan ini penting kerana kitaran bukan sekadar kalender tetapi proses hormon yang berubah mengikut individu dan dari satu bulan ke bulan lain. Dengan mencatat pemerhatian secara konsisten, seseorang boleh membezakan pengalaman biasa dirinya daripada perubahan yang luar biasa atau berpanjangan. Ini juga membetulkan andaian popular bahawa semua orang mesti mempunyai kitaran 28 hari. Buku ini tidak meletakkan satu angka sebagai ukuran tunggal kesihatan. Sebaliknya mengajar pembaca melihat variasi dan pola dalam konteks pendidikan kesihatan remaja di Malaysia. Kaedah rekod seperti ini boleh membantu pelajar menyampaikan maklumat dengan lebih jelas kepada doktor atau penjaga jika ada kebimbangan. Namun, carta bukan alat diagnosis. Ia berguna untuk kesedaran diri dan perbincangan kesihatan, bukannya menggantikan penilaian profesional apabila terdapat sakit yang teruk, pendarahan yang membimbangkan atau perubahan mendadak. Kedua, memahami bahawa kitaran yang tidak tepat 28 hari boleh menjadi variasi biasa. Psychosavvy memberi perhatian kepada soalan yang sangat lazim, iaitu sama ada kitaran haid yang tidak sentiasa 28 hari merupakan sesuatu yang normal. Soalan ini penting kerana angka 28 hari sering diajar sebagai peraturan mutlak, lalu ramai remaja menganggap tubuh mereka bermasalah apabila haid datang lebih awal atau lewat. Buku ini menerangkan bahawa panjang kitaran boleh berbeza antara individu dan juga boleh berubah mengikut masa, terutama pada tahun-tahun awal selepas haid bermula. Penekanan sebenar bukan pada mengejar satu nombor, tetapi pada memahami urutan asas kitaran dan mengenal pola sendiri melalui catatan. Pengetahuan ini mengurangkan kekeliruan apabila ramalan aplikasi atau kiraan mudah tidak menepati pengalaman sebenar. Ia juga mengajar pemikiran yang lebih teliti, iaitu satu perubahan tunggal tidak semestinya membawa maksud besar, manakala perubahan yang konsisten atau ketara patut diberi perhatian. Bagi remaja, ini boleh mengurangkan rasa malu dan kebimbangan yang timbul daripada perbandingan dengan rakan. Dalam suasana keluarga atau sekolah yang mungkin masih canggung membincangkan haid, penerangan terus terang seperti ini memberi asas biologi yang lebih baik daripada mitos atau maklumat media sosial. Walaupun begitu, buku ini perlu dibaca bersama kesedaran bahawa variasi ada hadnya. Kitaran yang sangat tidak teratur, sakit yang mengganggu aktiviti harian atau pendarahan luar biasa memerlukan nasihat doktor bukan hanya tafsiran carta sendiri. Ketiga, membakar isyarat fizikal dan perubahan emosi sepanjang kitaran. Selain tarikh haid, buku ini mengajak pembaca mengenali isyarat yang mengiringi kitaran, seperti perubahan pada lelehan serviks, rasa pada tubuh, tenaga dan mood. Nilai pendekatan ini terletak pada usaha menghubungkan pengalaman harian dengan proses biologi tanpa menggambarkan semua remaja akan mengalami tanda yang sama. Perubahan hormon boleh berkait dengan perubahan fizikal dan emosi, tetapi pengalaman setiap orang berbeza. Oleh itu, Weschler menggalakkan pemerhatian, bukan andaian. Contohnya, mencatat perubahan tertentu boleh membantu seseorang mengenal sama ada suatu simptom sering berlaku pada masa yang sama dalam kitarannya atau sebenarnya tidak mempunyai pola yang jelas. Ini lebih berguna daripada melabel setiap emosi sebagai berpunca daripada haid. Pendekatan tersebut juga menyokong perbualan kesihatan yang lebih tepat. Remaja boleh menerangkan apa yang berlaku, bila ia berlaku dan berapa lama ia berlarutan berbanding sekadar menyebut bahawa dirinya rasa tidak sihat. Buku ini turut menjadikan tubuh sebagai sesuatu yang boleh difahami, bukan perkara memalukan atau misteri. Dalam budaya yang kadangkala menganggap topik reproduktif terlalu sensitif untuk dibincangkan secara terbuka, bahasa yang jelas dan berfakta boleh membantu pembaca membina kefahaman tanpa sensasi. Pada masa sama, pembaca perlu berhati-hati daripada membuat kesimpulan perubatan sendiri. Tanda tubuh ialah maklumat yang berguna, tetapi gejala yang kuat, baharu atau menjejaskan kesejahteraan perlu dibawa kepada profesional kesihatan. Keempat, literasi kesuburan sebagai pengetahuan asas sebelum membuat keputusan seksual. Cycle Savvy membincangkan kesuburan sebagai sebahagian daripada pendidikan tubuh remaja, bukan sebagai topik yang hanya relevan selepas berkahwin atau ketika merancang kehamilan. Dengan menerangkan bahawa kesuburan berkait dengan perubahan yang berlaku sepanjang kitaran, buku ini memberi konteks kepada pembaca tentang bagaimana kehamilan boleh berlaku dan mengapa pengetahuan tentang masa kitaran penting. Pendekatan ini berbeza daripada pendidikan haid yang hanya mengajar pengurusan pad atau kebersihan. Ia menghubungkan haid dengan sistem pembiakan secara menyeluruh. Dari sudut pendidikan, pengetahuan ini boleh membantu remaja menilai maklumat tentang seks, kehamilan dan kontrasepsi dengan lebih kritis. Namun, pembacaan yang bertanggungjawab memerlukan satu batas yang jelas. Pemerhatian kitaran tidak menjadikan seseorang kebal daripada kehamilan dan ia bukan pengganti automatik bagi nasihat perubatan atau kaedah pencegahan kehamilan yang sesuai. Kitaran remaja khususnya boleh berubah, maka ramalan berdasarkan kalender sahaja mempunyai batas yang besar. Kekuatan buku ini ialah ia tidak meminta pembaca menerima fakta secara pasif. Sebaliknya, ia membina asas untuk memahami mekanisme tubuh, kemudian menilai pilihan dengan lebih sedar. Bagi ibu bapa, pendidik dan kaunselor di Malaysia, buku ini boleh menjadi bahan sokongan untuk perbualan berasaskan kesihatan, tanggungjawab dan batas peribadi. Perbualan itu perlu disesuaikan dengan umur, nilai keluarga serta maklumat klinikal semasa. Akhir sekali, gaya pembelajaran mesra remaja mengurangkan rasa malu tentang kesihatan reproduktif. Satu lagi ciri penting Cycle Savvy ialah cara penyampaiannya. Buku ini menggunakan ilustrasi, contoh carta, latihan pemikiran, penggalak keyakinan dan cerita pengalaman orang pertama untuk menjadikan bahan kesihatan reproduktif lebih mudah didekati. Pilihan bentuk ini bukan sekadar hiasan. Topik seperti anatomi, haid, kesuburan dan perubahan tubuh mudah terasa memalukan, terutama bagi pembaca muda yang belum biasa dengan istilahnya. Apabila penerangan disertakan contoh praktikal dan bahasa yang tidak menghakimi, pembaca lebih berpeluang bertanya, mencatat dan menyemak kefahaman sendiri. Ulasan pembaca sering menghargai nada Wechsler yang tidak bercakap dari atas atau meremehkan rasa ingin tahu remaja. Ini penting kerana pendidikan kesihatan yang terlalu teknikal boleh membuat pembaca berhenti, manakala pendidikan yang terlalu ringkas pula boleh meninggalkan salah faham. Buku ini cuba berada di tengah dengan mengajar asas sistem pembiakan sambil menawarkan kemahiran yang boleh diamalkan. Dalam konteks Malaysia, bahan seperti ini paling berguna apabila dibaca dalam suasana yang menghormati privasi dan membenarkan soalan tanpa ejekan. Ia juga sesuai dijadikan titik mula, bukannya satu-satunya sumber. Maklumat kesihatan reproduktif sentiasa perlu dipadankan dengan sumber tempatan yang dipercayai, termasuk klinik kesihatan, doktor dan pendidikan kesihatan sekolah. Dengan itu, pembaca mendapat kedua-dua perkara, iaitu kefahaman peribadi dan saluran bantuan yang tepat apabila diperlukan. Kesimpulannya, Cycle Savvy paling sesuai untuk remaja perempuan yang baru mengalami haid, yang mahu memahami variasi kitarannya atau yang berasa pendidikan di sekolah belum menjawab persoalan praktikal tentang tubuh. Ia juga berguna kepada ibu bapa, penjaga, guru dan kaunselor yang mahu memulakan perbualan dengan bahasa yang jelas serta tidak memalukan. Manfaat utamanya ialah pembaca belajar membina rekod pemerhatian sendiri. Kemahiran ini boleh membantu mereka mengenal corak haid, menyusun soalan yang lebih baik untuk profesional kesihatan dan menapis kepercayaan tidak tepat seperti anggapan bahawa semua kitaran mesti berlangsung 28 hari. Berbanding buku remaja yang hanya menerangkan haid sebagai peristiwa bulanan atau menumpukan tua kebersihan, buku Wechsler menonjol kerana mengajar carta kitaran sebagai kemahiran literasi tubuh. Ia menghubungkan haid, isyarat fizikal, perubahan emosi dan asas kesuburan dalam satu rangka yang boleh diamalkan. Gaya penyampaian yang menggunakan ilustrasi, latihan dan contoh carta pula menjadikan bahan teknikal lebih mudah diakses. Namun, nilainya paling besar apabila dilihat sebagai pendidikan asas, bukan panduan untuk mendiagnosis diri atau menggantikan rawatan. Pembaca yang mengalami sakit kuat, pendarahan luar biasa, kitaran yang sangat mengganggu atau kebimbangan tentang kesihatan reproduktif patut mendapatkan nasihat doktor. Secara realistik, Cycle Savvy menonjol dalam kategorinya kerana ia memberi remaja alat untuk memerhati tubuh dengan teliti, sambil mengekalkan nada yang menghormati rasa ingin tahu mereka. Jika anda ingin menyokong Tony Weschler, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.